Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пантифік закликав молитися за мир на Близькому Сході, в Україні і в усім світі. Папа нагадав, що Бог завжди побач з тими, хто покутує. У другій частці нашої програми – рубрика «Філософські анотатки». 15 червня вас вітає Олександр Панченко. Чемпіонами і святими не народжаються, а становяться, нагадав папа Лео XIV під час святої мши, яку целібрував сьогодні у базиліці Святого Петра у Ватикані, з нагоди урочистості Найсвятійшої Тройці і юбілею спорту. Слово «злучення Тройця спорт» не з'являється звичайним у студіонному житку, однак яно не позбавлено сенсу, бо кожна добра чоловіча дійність утримлює у собі адлюстрування Божої прихожості, і спорт безумовно належить до таких видів дійності, сказав на початку гомілії пантифік. Лео XIV нагадав, що Бог не з'являється нічим статичним, замкненим у собі, а одинством живої сувязі поміж Отцом, Сином і Духом Святим, яка відкривається на чоловіцтво і світ. Ось чому спорт може допомогти нам зустріти триадійного Бога, тому що потребує руху до інших. Без гэтага ён застається тільки стерильним спаборництвом егоїзмов, додав папа. Святий Отець нагадав, що спорт непарывно зв'язаний з самааддачей, якая повинна ставиться навіть вищей за винік. Ён вилучив три фундаментальні аспекти, які роблять спорт каштовним інструментом чоловічого і християнського виховання. По-перше, у сучасних громадствах, позначених самотністю і індивідуалізмом, спорт вучить супрацовнічать, істи усім разом і ділитися. По-друге, во все більш лічбових громадствах, де технології хоч і зближають тих, хто далеко, часто віддаляють тих, хто побач, спорт підкреслює каштовність справжньої присутності разом, сенсу тіла, простори, висілку реального часу. Таким чином, супроць спокуси утекав у віртуальне світи, спорт допомагає заховати здорове судокранання з природою і конкретним життям, одним місцем, де практикується любов, підкреслив папа. По-третє, у споборницьким громадстві, де здається, що тільки моцні переможці заслуговують жити, спорт вучить так само проігрывать і приймати уразливість, обмежуванні і недосконалість. Дорогі спортсмени, костёл доручає вам чудовну місію – бути у вашій діяльності адлюстрованням любові триадійного Бога для вашого добра і добра ваших братов і сестер. Заохвотив папа, доручивши представників світу спорту опеці Панни Марії, яка завсёди спешається допомогти своїм дітям. Перед молитвою Анёл Панский, якая сёння прайшла ў Ватыкане, папа заклікаў спыніць войны і гвалт у свеце. Пантыфік заўважыў, што ў Мьянме баі працягваюцца, нягледзячы на перамір'е, прычыняючы шкоду ў тым ліку грамадзянскай інфраструктуры, заклікае ўсе бакі стаць на шлях інклюзіўнага дыялогу, адзіны, які можа прывесці да мірнага і трывалага рашэння. Святы Отец звярнуў увагу таксама на масавае забойства ў лагеры бежанцаў у Нігерыі, дзе ў ноч з 13 на 14 чэрвеня былі з крайняй жорсткасцю забітыя больш за 200 чалавек, большасць з якіх унутрана перамешчаныя асобы, бы прынятая мясцовай каталіцкай місіяй. Я малюся, каб у Нігерыі пераважылі бяспека, справядлівасць і мір, падкрэсліў Леў XIV. Папа скіраваў свае думкі таксама да драматычнай сітуацыі ў Судане і заклікаў працягваць малітву за мір на Блізкім Усходзе, ва Ўкраіне і ва ўсім свеце.
У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Учора на радзіме папы Льва XIV у США прайшлі ўрачыстасці ў яго гонару. Сувязі з гэтым святы Отец звярнуўся з відэапасланнем да моладзі архідыяцэзіі Чыкага і ўсяго свету. Малітоўнае музыкальнае свято ў гонар першага амерыканскага папы прайшло на гарадскім стадыёне, дзе трэніруецца бейсбольная каманда White Sox. Гэта не выпадковасць, бо Лев XIV заўзятар каманды. Падчас агульнай аўдыенцыі 11 чэрвеня ён нават прымерыў яе бейсболку. Выбар месца для правядзення мерапрыемства адлюстроўвае сувязь папы з родным Чыкага. Святы Отец у своем звороте подкреслил важность супольности и соброуства для того, как снайсти соправдный сенс життя. Кольки людей покутуя на разные проявы депрессии и смутку, они могут открыть для себе, что Божия любовь отцеляет, что она приносит надею, и что, объединяющиеся как сябры, как браты и сестры у супольности парафии, как жить разом с своей верой, мы можем заразуметь, что милость Пана, любовь Божия могут соправды оздоровить нас, дать нам силу, у якой мы маем потребу, могут стать крыницей той надеи, у якой все мы маем потребу в нашем житті, сказал Лео XIV. И он закликал молодь становиться маяком надеи для свету, тым светлом, якое маячить на горизонте, але становится все ярчейшим, коли мы расквитаем у одинстве. Гэтае светло – наша вера у Иисуса Христа, и мы можем стать посланниками надеи, сприяючи миру и едности во всем свете, сказал папа. Святый Отец запевнил своей духовной близкости удельников Дня для життя, организованного 15 червня епископатами Англии, Уэльса, Шотландии и Ирландии. Тема сёлетней инициативы «Надея не подведе» – «Знаходить сенс у терпенні». Она является нагодой, каб скировать увагу на то, что таемница покута, часто присутная у человечем житті, дякуючи ласцы, может перетвориться у спознание присутности Бога, бо Бог заусёды близкий до тих, кто терпит, и веде нас до разумения. Глыбейшага сэнсу жыцця ў любові і блізкасці, гаворыцца ў прывітальнай тэлеграме. Яго святасць моліцца, каб праз вашае супольнае сведчанне пра дадзеную Богам годнасць кожнага без выключэння чалавека і праз ласкавую, падобную на хрыстовую падтрымку цяжкахворых, усе ў грамадстве былі заахвочаны абараняць, а не падрываць цывілізацыю, якая грунтуецца на сапраўднай любові і сапраўдным спачуванні, гаворыцца ў тэлеграме, скіраванай за подпісам кардынала дзяржсакратара Пьетра Параліна. Сучасные конфликты показывают, что дипломаты и международные политики экономичных погоднений и нават институционных рамок недостатково. Мир потребует морального бачення и перемены сердцев, зауважил арцибискуп Пол Ричард Галлахер. Секретар по относинах апостольской столицы с державами и международными организациями принял удел в Международном форуме по безпеце, политице и глобальных выкликах ГЛОСПЕС 2025, який проходил у Празе с 12 по 14 червня. Наш свет опынулся на раздорожье. Война во Украине развеяла иллюзию, что мир у Европе является незворотным. Святая земля крывавить. Сирия, Йемен, Сахель. Занадто шмат месцев застаются у пасцы, хвалту и отчаю, нагадал представник папы. На его думку, мир потребует больше, чем простого керования. Он потребует морального бачення и перемены сердцев. Свет прагне не только спынения хвалту, але и оздоровления памяти, обновления относин и вертания надеи. И тут религия повинна уступить у деяния. Не як суперница, дипломаты и политики этих громадских структур, але як их душа, сказал иерарх.
За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. У эфиры Ватиканское радио по-белоруску.
Философские нотатки.
Хвала Христу, вітаю слухачоў. У гэтым цыкле мы штотыдзень звяртаемся да аднаго з мысляроў мінулага, каб разам задумацца, як філосафы разумелі ўзаемасувязь паміж чалавекам і светам. І сёння прапаную паразважаць пра маральную сувязь паміж людзьмі. На чым яна трымаецца? То бок, ці дастаткова толькі пачуццяў, каб разумець, каб адчуваць, што ёсць дабро, а што зло? Ці можа патрэбна нешта глыбейшае? Некі прынцып, компас ці святло згори. Гэтаму дапаможа наша падарожжа ў Шатландыю 18 стагоддзя, краіну туманаў, а асабліва на сустрэчу з тутэйшым філосафам Дэвідам Юмам. Юм – гэта чалавек, які ўзяў мараль і зрушыў яе з падмуркаў. Звяртаем на яго ўвагу таму, што па яго прынцыпах маралі жыве немала людзей. Таму, як такі кантраст, прапануе разглядзець перадусім яго падыход, а пасля паспрабуем гэты падыход ацаніць. Наогул, Дэвід Хьюм не лічыў, што мараль – гэта вынік развагі розуму, логікі, ці нейкая праўда з нябёсаў, якая нам сказала, што дабро, што зло. Калі казаць коротка, для яго мараль – гэта простае пачуццё. Напрыклад, мы адчуваем сімпатыю, і таму, паводле Юма, і толькі таму, што мы адчуваем сімпатыю, мы лічым нешта добрым. Або мы адчуваем антыпатыю, і таму называем нешта дрэнным. У гэтым, калі коротка, і заключаецца яго маральны сэнс. Уявім сабе простую сцэну. Вы бачыце, як дзіця ўпала і плача. У вас узнікае спачуванне. І вы падыходзіце, каб што? Каб дапамагчы. На думку Юма, вы не сядзіце і не аналізуеце. А ці будзе гэта правільна з пункту гледжання нейкіх агульных правіл, правіл педагогікі, правіл закону, падысці і дапамагчы або не дапамагчы. Не, паводле Юма вы проста адчуваеце, што трэба дапамагчы. І менавіта гэта пачуццё, гэтая сімпатыя з'яўляецца маральным рухавіком. Але бывае і наадварот, калі чалавек нам непрыемны, мы можам несвядома абясцэньваць яго боль і нават апраўдваць несправядлівасць у яго бок. Таму ён называў сімпатыю і антыпатыю натуральным пачуццём, якое дзейнічае праз уяўленне. Мы як бы прымаем на сябе, уяўляем на сабе пачуцці іншага чалавека і пачынаем адчуваць тое, што адчувае і ён. І ў гэтым сэнсе яго мараль, мараль Юма, падобна да люстэрка. Мы бачым эмоцыі іншых і адлюстроўваем іх унутры сябе. Але такая мараль вельмі праблематычная. Гэта не мараль запаведзі, а мараль рэакцыі. Напрыклад, калі вы бачыце, як два чалавекі спрачаюцца, вы можаце адчуць сімпатыю да таго, хто выглядае слабейшым, нават калі ён не мае рацыі. Ваш суд будзе кіравацца не правам ці справядлівасцю, а тым, хто з іх выклікае ў вас большую эмацыйную рэакцыю. І тут пачынаецца складанасць. Бо мараль Юма – гэта як імпульснае мора. Часам гэта мора прыемнае, часам яно цёплае, але імпульсы цяжка разважліва кантраляваць. Таму ў маральным выбары Юм не пакідае для розума ніякай сур'ёзнай ролі. Наадварот, паводле Юма, розум ёсць і павінен быць рабом пачуццяў. Гэта значыць, што паводле Юма розум не кіраўнік нашых паводзін, а проста інструмент. Інструмент, які проста выконвае загады таго, што мы адчуваем. Уявіце сабе чалавека, якога ахоплівае зайздрасць. Ён адчувае зайздрасць. Ён бачыць, як іншы чалавек дасягае поспеху. І ў ім нараджаецца жаданне разбурыць. Не таму, што так правільна, а таму, што ён гэта адчувае. І вось розум, замест таго, каб стрымаць яго, пачынае прыслугоўваць пачуццю, пачынае апраўдваць помсту, шукаць спосабы здзекавацца, нанесці шкоду. Ці можам мы назваць гэта мараллю? Паводле Юма так, бо разуменне добра і зла залежыць не ад нейкіх аб'ектыўных прынцыпаў паводле яго, а ад таго, што чалавек перажывае ўнутры. Такім чынам, мараль у Юма выглядае як праблематычны праект. Хоць ён сапраўды падкрэслівае важнасць пачуццяў у чалавечым жыцці, але ці іх дастаткова, калі няма компаса? Падумайце, напрыклад, пра тое, як грамадства можа памыляцца. Мы бачылі гэта па таталітарным рэжымам у мінулых праграмах, калі натоўп рагоча над чужым болем або апраўдвае несправядлівасць. Ці значыць гэта, што ўсё добра? Бо ўсе адчуваюць, усе маюць пачуццё, што гэта нармальна. Паводле логікі Юма, калі натоўп так адчувае, значыць гэта нармальна і маральна. Але наш унутраны голас сумлення, сфармаванай верай, кажа, што не. Хрысціянства вучыць, што мараль – гэта не проста рэакцыя, а адказ. Разважлівы адказ. Не проста пачуццё, а адказнасць. Вядома, мы пакліканы прыслухоўвацца да сваіх пачуццяў, але таксама пакліканы навучыцца іх адэкватна чытаць і фармаваць. Бо нават спачуванне можа быць скажонае, калі яно не асвятляецца разважлівасцю. З іншага боку, вяртаючыся да Дэвіда Юма, ён як філосаф цынікам не быў. То бок ён не казаў «рабі, што хочаш». Ён проста дакладна апісаў тое, як людзі яму вядомыя паводзяць сябе ў рэчаіснасці. Але як хрысціяне мы не павінны заставацца толькі на гэтым узроўні. Мы пакліканы не проста апісваць, а пераўтвараць. Не проста спачуваць, а любіць. Не проста ісці за пачуццямі, а ісці за Хрыстом. На гэтым усё. Дзякую вам за ўвагу і да хуткай сустрэчы ў наступную нядзелю.
Філасофскія нататкі.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!